Og vejret i dag byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til let og kommer fra nordøst og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en formiddag her på radioen, som endnu en gang kommer til at handle temmelig meget om den nu efterhånden herostratisk berømte børnecheck. Vi talte en del om den i sidste uge, og der var det Helle Thorning og regeringen, som var under beskydning fra alle mulige fronter, for at trumle henover, de var arrogante, og man overhørte Folketinget, blev der råbt fra flere sider. Nu er det som om vinden er vendt en lille smule, og også Venstre er under beskydning nu. Vi hørte blandt andet, at Troels Lund Poulsen er kommet i lidt uføre her i nyhederne. Det vender vi tilbage til lidt senere, men som sagt, det skal handle temmelig meget om børnechecken og alt, hvad dertil hører i dette program. Men vi kommer også forbi Mogens Lykketoft og hans udfald mod, jeg havde nær sagt, sin egen regering. Der er lidt med Vestager og lidt med Dansk Folkeparti, hvis vi når det. Og jeg siger hvis. For jeg kender de herrer, som sidder her, og de er ikke formelte. Så lad mig derfor byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, nu bekendende sig til Liberal Alliance i Gladsaxe, Frank Dalgaard. Velkommen, Frank.
Tak for det.
Og velkommen til tidligere medlem af Folketinget og tidligere skatteminister. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Peter Brixtofte. Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget, tidligere udenrigsminister med mere, Niels Helveg Petersen. De her, det er en større sag, det der børnecheck noget, for det handler jo ikke kun sådan om, som Lars Løkke fik formuleret det, træsko i jordbærmarker og så videre. Peter Brixtofte, skal vi starte hos dig? Handler det her om, at vi ignorerer en basal EU-ret? Eller hvor er du henne i den her sag?
Ja, bestemt. Det gør vi. Nu skal man skelne mellem de sociale ydelser. Tag en folkepension for eksempel. Det er optjeningsprincip, hvor mange år man bor her. Så tager dagpenge. Det er et forsikringsprincip. Det er et spørgsmål om, at man opfylder nogle regler om, hvor længe man er medlem og står til råd osv. Og så har vi børnetilskud. Børnetilskud er ikke tilskud. Det er en del af skattesystemet. Og det var nemlig oprindeligt, frem til 1987, var det et fradrag. Og der siger man med to familier, der tjener lige meget. Den familie, som så har tre børn, har en mindre skatteevne end den familie, der ingen børn har.
Ja.
Og derfor får man et fradrag oprindeligt i indkomsten, inden man betaler skat. Og så kan man jo også, som man også har gjort det i perioder, lave det om til et fradrag i skatten. Så det bliver lige stort fradrag for alle. Og derfor hører børnetilskud sammen med skattesystemet, og burde aldrig være taget ud, og det er ikke et socialt tilskud.
Der hører vi en tidligere skatteminister, som kan tal og regler på fingrene. Men hvis vi lige skal starte op på, hvad skal man sige, den store klinge, Niels Helveg. Det er vel en spejret affære, det her, fordi man kan vel sige ja til begge dele. Ja, vi skal, nu har vi sagt, nu er vi med i EU, så skal vi vel sådan set rette os efter det. Men ja, dem, som argumenterer imod denne børnecheck, har vel også en pointe i, at det er svært at sammenligne danske forhold og danske goder og den danske model med alle mulige andre steder i Europa.
Nej, jeg synes for det første ikke, det er nogen stor sag. Det er det blevet. Den er pustet op, så den er helt uformelig.
Det er korrekt.
Og den har jo ikke meget med realiteterne at gøre. PT så koster, nu kan man gøre det op på forskellige måder, men det tal, jeg har så sidst, det koster 20 millioner kroner for Danmark om året. Det er jo ikke en stor sag. Det er penge, som udbetales til mennesker, som har betalt skat af deres indkomst her i landet. Mm. Så jeg synes ikke, det er nogen stor sag. Men den er blevet pustet op, og nu må vi så se at få den landet. Når jeg siger, at det er en kedelig sag derimod, så er det fordi, det er med til at tegne billedet af, at pengene bare fosser ud af Danmark, ud til udlandet og sådan noget. Hvor det grundlæggende er, at Danmark tjener så mange penge på udlandet. Vi havde et overskud på vores betalingsbalance sidste år på 133 milliarder. Og så skaber man med børnecheck-diskussion indtryk af, at det er pengene fosser ud, og vi forgylder hele udlandet. Og intet kunne være mere forkert og proportion ude af proportioner. Så, Så nej, jeg synes ikke, det er nogen stor sag, det er det blevet. Men grundlæggende, så er jeg ikke i tvivl om, at det ender med, at det må blive sådan, som regeringen har foreslået, nemlig at børnechecken, den følger skattebetalingen.
Ja, men sagen er vel, grunden til, at den er, som du selv siger, blevet pustet op og er blevet en stor sag, er vel, at nu vel, og det tror jeg, alle er enige om, det er ikke milliarder, der får sig ud til børnecheck, men det, at man får en børnecheck, gør vel også, at så er der andre ting, der skal følge. Frank Dalgaard.
Ja, det er det her ikke en lille sag. Det er en stor sag. Jeg er fuldstændig uenig med Niels Helveg, og nu ved jeg da i hvert fald, hvorfor jeg ikke er radikal.
Men så er du enig med
Brixtoft, så ved du måske. Brixtoft, der er kun sagt fornuftige ting indtil nu, men det er jo mere sådan teknisk.
Men nu har vi også en time og 50 minutter tilbage.
Ja, Niels Helveg Petersen, du ved godt, det er en stor sag, at du kan ikke lide den, for det handler om, hvem skal bestemme reglerne i Danmark. Skal det styres fra Bruxelles, et andet lands hovedstad, og skal det være EU, eller skal det være det danske folketing? Det er jo lige præcis et konkret eksempel på det, og det siger du ikke er nogen stor sag. Det er derfor, at jeg er skeptisk over for unionsudviklingen. For det indebærer, at mere og mere lovgivning og regler, det bliver presset ned over os oppefra, og så siger vi, at vi er med i systemet. Ja, vi har en stemmekraft på 1,5%, fordi vi ikke udgør mere af EU. Jeg synes, at vi skal have en meget stor beslutningskraft i vores eget lille land, og så blæser jeg på vores medbestemmelse i det store udland. Det er en meget stor sag.
Godt. Peter Brixtoft, og så skal Niels nok få lov at svare på...
Jeg vil bare sige, det var aldrig blevet en sag, hvis det havde været, som fortsat havde været et fradrag i skattebetaling, som det jo oprindeligt har været. Nemlig, man siger, at du skal ikke betale så meget skat, fordi du har en forsørgerbyrde. Ligesom man siger, at du har et stort transportbehov, du bor langt til dit arbejde, så skal du også betale mindre skat end dem, der bor tæt på sit arbejde. Ja. Altså det, man udligner, det er så... Børnetilskuddet er en del af skattesystemet, og det er en fuldstændig fejl, at det er blevet gjort til et socialt tilskud, for det er det ikke. Og derfor, efter min opfattelse, burde det vende tilbage til skattesystemet som et fradrag, ikke i indkomsten, men i skatten, så bliver det lige stort fradrag for alle. Altså ligesom vi har et personfradrag, ja, som også er det samme beløb for alle mennesker, så kan man så sige, men så fik man også et fradrag per barn i det betalte skat, og hvis man fik for de ganske få, som så slet ikke kommer til at betale skat, så er der noget, der hedder negativ skat, og det vil sige, så får man bare en udbetaling, altså af det beløb hver måned. Men for ganske almindelige mennesker herunder udlændinge, som kommer og arbejder her, så betyder det bare, at hvis de har mange børn og stor forsørgerbyrde, så må de selvfølgelig også have lov til at betale mindre skat i forhold til dem, som har en mindre forsørgerbyrde.
Det lyder som en glimrende løsning, og det kan vi jo lige vende tilbage til, for Helle Thorning, statsministeren, skal holde pressemøde her kl. 11, og der vil hun utvivlsomt blive spurgt til denne sag. Men lad os lige holde fast i det store slagsmål. Men Niels Helveg, nu, Frank Dalgaard siger her, det her det er en kæmpe sag. Det handler om, at vi afgiver medbestemmelse. Vi får ikke lov at bestemme noget selv. Det skal er du nødt til lige at svare på?
Jamen, det gør jeg da meget gerne. Det forholder sig sådan, at de regler, der gælder om ikke diskrimination, det er nogen, vi selv har været med til at vedtage. Og det er derfor, at juristerne jo er ganske enige om, at Danmark er nødt til at følge de forpligtelser, vi har påtaget os over for EU. Der er ikke tale om her, at EU påtvinger os noget. Vi har påtaget os selv en forpligtelse ved det regelsæt, der gælder i EU. Og derfor jeg er tilhænger af, at vi som land skal holde de forpligtelser, vi har påtaget os.
Mm.
Og det er ikke spor problematisk set fra mit synspunkt. Det er derimod trist at høre, at EU sådan bliver lagt for had på den måde, som Frank gør den fuldstændig, sådan, som om det var, ja, Tulsendal, der sad her, eller Pia Gersgaard. Altså, det er jo fuldstændig sådan Dansk Folkeparti-retorik, jeg hører her, og en anti-europæisk og synes jeg, meningsløs agitation.
Jeg sætter lige et komme og siger, hvis der er lyttere ved højtalerne, som har lyst til at blande sig i den her store sag, skråstrej lille sag, så er telefonerne også åbne. 20 24 7 24 7. Der er man velkommen til at ringe ind og blande sig, eller spørge panelet, hvis man har et spørgsmål til dem. Frank Dalgaard,
Ja, anti-europæisk.
Men det altså, er det vel det, du siger? Altså,
overhovedet ikke.
Hvis du siger,
altså,
det
er jeg er en stor skal... tilhænger af et europæisk samarbejde.
Det kunne jeg høre.
Men selvfølgelig skal der være...
Der må jeg sige, Frank, der blev jeg også lidt i tvivl ud fra, hvad du sagde.
Okay, skal vi tage det helt fra grunden?
Lad os tage det fra grunden.
Så alle kan være med.
Lad os gøre det.
Og jeg tror, at lytterne er med, men vi skal jo også have...
Du skal også tænke på mig.
Ja, og lidt til ved Petersen.
Ja, jeg er langsom.
Se, ude der, hvor jeg bor, der har vi en... jeg bor i et parcelhus, og der er en hæk omkring. Jeg har klippet den ned, så man ikke er så høj. Men jeg kan godt lide at lukke min dør ved mig selv en gang imellem, og det tror jeg også, de andre kan. Men jeg er da medlem af Grundejerforeningen, og vi har det hyggeligt, og vi har lavet sådan et nabo, kom en anden ved, så der, vi kan begrænse indbrud.
Altså vejfester og sådan noget?
Ja, og i det hele taget. Okay. Jeg vender jo ikke ryggen til de andre i foreningen, men jeg vil godt have lov at lukke min dør. Det, som det europæiske projekt har udviklet sig til, det er jo et socialistisk kollektiv, hvor man skal flytte ind det samme sted og være fælles om hele svineriet. Håndklæde, tandbørster, kærester, regler, køkken, det hele. Man kan ikke være sig selv. Man kan ikke lukke sin dør og være sig selv og bestemme i sit eget hus. Så tager vi den over til Danmark. Vi har et flertal i Folketinget, som ikke ønsker det her, og som ikke rigtig kan lide, at man skal lave noget skatteteknisk, fordi så er de i overensstemmelse med EU. Det er klokkeklart eksempel på, at vi lever under to grundlove. Vi lever under to systemer, og de tørner sammen her. Det er den danske grundlov og det danske demokrati, der tørner sammen med EU. Og så gælder EU-reglerne over de danske regler, også den danske grundlov. Det er jeg dybt forarvet over. Så trækker Niels Helveg Petersen, fordi han er virkelig eller allerede fået en mavepuster, så trækker han Dansk Folkeparti-korset, ikke? Det er jo sådan, som man hører dem sige, ja, og skulle vi tilføje Liberal Alliance og andre selvtænkende mennesker?
Peter Brixtofte?
Jamen altså, jeg synes ikke, det er noget som helst at gøre med EU, det her. Det er noget at gøre med, at hvis man arbejder i Danmark og betaler skat i Danmark, så skal man også have fradragsret for udgifter til børn. Og det er sådan, det bare bør være. Og det har intet at gøre med, at EU har påtvunget os noget som helst. Vi har bare forkludret det selv ved, vi har lavet om til et tilskud, og så er der nogle borgerlige... og desværre også lidt dig, Frank, som begynder at polemisere og gøre det til et spørgsmål om selvstændighed og naboer og din hæk og alt det der. Altså, nej, det her handler helt grundlæggende om, at man i Danmark, for dem, der bor i Danmark, arbejder i Danmark, skal behandle folk lige, uanset hvilken nationalitet de har. Mm. Og hvis du kommer her og er englænder, og du passer dit job i et firma og betaler skat til Danmark, det har du gjort din pligt, og så har du også nogle rettigheder, og med det skattesystem, i vores skattesystem, er det med at betale skat efter evne. Børnechecken er ikke et tilskud, det er et fradrag i skat, som man bare af praktiske årsager har lavet det på den måde. Og det er fjollet, fordi nu har man så fået den åndssvage diskussion om hvorvidt, at udlændinge kommer og tager vores børnetilskud og vores kvinder og alt det der, som man havde engang der inden folkeafstemningen i 72.
Men Peter, vil det sige...
Og det er noget pjat, fordi det her er en del af vores skattesystem, og betaler du skat, så skal du også have de fradrag, som du er berettiget til.
Men Peter Brøgstrup, PT er det jo ikke et fradrag, og derfor...
Jamen, det er kun teknisk.
Ja, men vil det sige, at løsningen er så simpel, at Helle Thorning kan stille sig op nu her kl. 11 til pressemødet og sige, kære venner, nu er det lavet om, ja. Det bliver et fradrag, så behøver vi slet ikke have den der store diskussion, og
så
Frank bliver ængstelig over, at EU tager det hele.
Så enkelt er det. Det havde været så fornuftigt bare at sige, og det burde Venstre også, i stedet for at hoppe med det med jordbærerne og alt det der. Jeg synes, det er dybt useriøst, det med jordbærerne. Ja, det her drejer sig om, at man har et skattesystem, hvor man skal betale skat efter evne, og evnen er betinget af for eksempel transportomkostninger, og om man er handicappet, eller om man har børn, eller hvad man ellers har, som gør, at ens evne til at betale skat er mindre. Og den beregning af evnen til at betale skat skal være den samme beregning for dem, der betaler skat i Danmark, uanset om man er italiener, englænder eller dansker.
Ja. Niels Helveg?
Ja.
Er det så simpelt?
Jeg vil ikke rode mig ind i teknisk diskussion af, hvilke andre systemer man kunne finde på. Jeg kan godt huske, dengang vi lavede fradrag for børn om til en børnecheck. Og det var der et stort bredt flertal i Folketinget, der gjorde, som led i en skattereform. Og det var jeg tilhænger af. Det havde i øvrigt også den fordel, at det var møderne, der fik pengene, og det løste en del problemer. Så hvis der findes sådan tekniske løsninger, så lad os se på det. Men her og nu er der ingen diskussion om retstilstanden. Mm. Der er vi nødt til at indrette os sådan, som Peter siger det, at disse børnechecken, det er en del af skattesystemet, og dem, der betaler skat, har dermed også en ret til det. Men, og så til Frank, altså, hvordan i alverden man kan få sig selv til at sige, at denne i EU, så skal vi dele kærester og tandbørster og alt sådan noget. Det er jo en agitation, som virkelig er.
Det var et billedsprog for at prøve at få det til at
stå. Ja, men det er jo mere end det. Det er jo, ordene er jo sådan kun, er jo, hvad de siger, ikke? Og holdningen er jo, hvad det... Så det er virkelig en anti-europæisk diskussion. Endnu har jeg ikke set nogen påstå i fuldt alvor, at der var noget grundlovsstridigt i det her. Det er der vist kun Frank kan finde på.
Ja, det kan jeg godt finde på at sige, ja.
Det hørte vi også godt. Ja, men Frank,
seriøst er der ingen, der har gjort
det. Nej, jeg er jo heller ikke seriøs, fordi jeg har andre synspunkter end dig. Det.
Frank,
jeg fik altid at vide i Folketinget, hvis der var noget, som var ubehageligt, det var ikke realistisk, og det var ikke seriøst. Det er jeg kommet over.
Det fornemmer jeg. Men Frank, lad os lige forholde os til det, Niels Helveg siger netop, at der er jo ingen, der sådan, altså, har sådan rigtig kunne slå igennem, at vi ikke skal rette os efter EU eller noget, og de er sådan, og det er vi nødt til at forholde os til. Nu ser vi jo selv Lars Løkke, som var ude og sige, at Helle Thorning var arrogant, og nu må hun simpelthen ikke sidde Folketinget overhøre. Men han er jo vendt på en tallerken og begyndt at sige, åh ja, men nu må vi jo også lige se på det, og skal vi holde et møde om det, osv. 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 Og de har selv stillet forslag og er gået sådan lidt i en art panik. Anerkender du ikke, at jamen, det tyder på, at sådan er reglerne, Frank? Og så må du have alle de holdninger, du vil, men det må jo blive på lang sigt, at man skal lave dem om.
Ja, sådan er reglerne, men jeg er politiker, og jeg vil lave reglerne om. Og jeg har ikke ønsket, at vi skulle flytte i det her socialistiske kollektiv, som EU har udviklet sig, hvor man er fælles om alting. Nævn mig et eneste område, hvor EU ikke er inde at bestemme. Et eneste område. De er inde på alle områder.
Hvis jeg må hele vejen igennem. Hvis man kunne se studiet nu, så er der, om ikke en skov af opragtende fingre, men i hvert fald to.
Og så prøver Niels Helveg Petersen og Peter Brixtoff at gøre det hele til en teknisk sag, og er meget glad for, at man kan redde den ved at lave det om til sådan et skattefradrag. Det har du også ret i, men hvor er det behageligt? Så er man nemlig fri for at tale om den store sag, der ligger i, at EU bestemmer
godt
i Danmark.
Mine herrer, vi har som sagt masser af tid til at diskutere det her. Alle skal nok få lov til at svare også på Franks angreb mod jer. Men vil I ikke lige tage ørebøfferne på? Fordi vi har en lytter med fra Aarhus. Og jeg tror, han er enig med dig, Frank. Goddag, Søren Larsen fra Aarhus.
Goddag her. Jamen, jeg ringer til jer, fordi at jeg kunne godt tænke mig at vide og høre, hvornår det hele stopper. Altså, for det jeg sådan sidder og tænker, jeg har været kæmpe EU-tilhænger indtil for nylig, og brugt hele mit voksenliv på at forsvare den europæiske tanke. Og nu har jeg besluttet mig for at stemme nej den her gang, selvom jeg går meget ind for en sag, nemlig det der patentdomstol.
Ja.
Og grunden til, at jeg gør det er simpelthen fordi, det stopper alt. Vi har en kage, og EU tager en bid og en bid og en bid. Og det er ligesom sådan en rockermetode. Jeg føler mig sådan lidt, jeg sidder sådan en rockerborg. Og hver gang Niels Helveg Petersen, han siger, hvis ikke du er med os, så er du mod os. På alle små sager. Ligesom om det ikke får nogen ende. Og jeg vil gerne have et EU, vi kan rejse frit og alle de her ting. Men det er som om de der rockermetoder, som de radikale og andre bruger over for os, jeg tror bare, at befolkningen har fået nok. Selvom vi er EU-tilhængere, så ender det med et kæmpe nej. Det er det, jeg tror.
Okay. Søren Larsen, det er sjældent, man hører ordet rockermetoder forbundet med de radikale. Det vil jeg dog sige.
Men... Det er jo også for nylig, det første, de kom til.
Ja, det skal jeg love for.
Jeg føler det bare.
Men ved du hvad, tak for... Niels Helveg, er jeg sikker på, at godt lige vil svare dig, Søren?
Jamen, jeg skal lige have det her af. Jamen, jeg synes ikke, du har ret, Søren. Jeg mener ikke, det er rockermetoder. Altså, at sige, at vi skal opfylde de forpligtelser, vi har påtaget os. Og Frank siger her, at de vil bestemme alting. Jeg vil gerne nævne en masse store lovgivningsområder, hvor EU ikke bestemmer noget. Hvordan vi indretter vores børnehaver, vuggestuer, folkeskole, har EU intet med at gøre. Hvordan vi indretter vores sygehusvæsen, omsorgen for de syge og for de ældre.
Alt det, som er borgernær og anlægner, det er jo ikke noget, EU bestemmer. Der er ikke nogen direktiver på folkeskolen eller børnehave eller vuggestuer. Og derfor synes jeg, man overdriver faktisk EU's betydning, fordi vi har netop indrettet traktaterne sådan, at de borgernære områder, som jeg nævner her, omsorg for børn, syge, ældre, det er ikke noget, som EU blander sig i.
Nej, endnu. Men man kan sige, og lad det forhåbentlig blive sådan.
Ja,
og ved at læse to aviser så om dagen, som jeg gør, der vil sige, det man bare føler, det er sådan en form for glidebane. Og så må jeg spørge dig, synes du ikke, der er et sted, det må stoppe det her, hvor de overtager en lovområde efter det andet? For eksempel siger, at der er masser af ting, de ikke gør. Så vil jeg sige, de steder, hvor de har magt, der vil de også gerne have total magt. Føler du ikke det?
Jo, jeg føler faktisk, at man er nødt til at anlægge et lidt større syn på det om Europas udvikling. Jeg tror, at Europa er nødt til at blive mere enig med sig selv. Og jeg tror, at det er en stor fordel for hele den europæiske fremtid, derfor også for os. Så jeg tror, at man skal ikke bare se på de enkelte områder, man skal se også på det store billede. Det forstod jeg på dig, du også plejede at gøre indtil for nylig. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at have det perspektiv med, når vi taler EU.
Det var så slemt for 10 år siden, hvis vi medarbejder ikke stemte ja til traktater og ting og sager, så var jeg lige før at truet med at fyre dem. Så meget EU-tiltinger har jeg været.
Søren, det er vel det tætteste, vi kommer på rockermetoder. Hvis
det er derfor, jeg siger, nu er det jo selv min egen medicin, ikke? Men det er bare for de radikale. Jeg føler simpelthen, det er nutidens rocker, det er simpelthen de radikale.
Men hvis du selv har været fortidens rocker, så, Søren, så må du kunne sætte dig ind i, hvad det er, der foregår.
Man bliver fuldstændig blind, når man har en sag, man bare kæmper for. Og det er det også, det sker med de radikale nu. De har slet ikke nogen jordforbindelse. De har slet ikke forstået, at vi var ude en helt forkert tangent.
Okay.
Og det er jo i forhold til, at de bare tager bid for bid for bid for bid de her kære europæiske samling, ikke?
Jo. Hver gang vi afgiver beføjelser til EU, har vi holdt folkeafstemninger om det. Og det skal man i henhold til den danske grundlov. Derfor... EU tager ikke noget bid for bid. EU kan ikke tage noget uden tilslutning fra Danmark.
Søren, ved du hvad? Vi slipper dig her, og så tager vi diskussionen, så tager vi diskussionen videre. Hils i Aarhus.
Giv den gas. Hej.
Det lover vi. Godt. Tak for opkaldet, Søren. Peter Brixtofte. Hvad siger du til... Jeg var lige ved at sige rockermetoderne. Men er det her ikke symptomatisk? For i og for sig er den diskussion, vi har jo et meget godt billede på, også sagen om børnechecken. Niels Helveg siger, at det ikke er en særlig stor sag, det her. Frank Dalgaard siger, at det her det er en kæmpe sag. Men sagen er vel den, at når vi herhjemme i Danmark diskuterer EU, så kan det godt starte med små sager, men så puster det sig meget, meget hurtigt op, fordi så ender det i sidste ende med at handle om, er vi for eller er vi imod EU? Er det ikke der, vi ender hver gang, Peter?
Jo, og det er jo fordi, at man glemmer alle de store, store fordele, der er ved at være med i det samarbejde. At man har varernes fri bevægelighed. At vi kan sælge vores varer over landegrænserne, uden at der er restriktioner, uden der er tolv. Således at vi, som Niels også påpeger, vi har et overskud på 134 milliarder kroner sidste år, og er blevet drønende rige i vores land. Hvad jeg har fremhævet her flere gange, at
flere gange.
Vi har ikke nogen økonomisk krise i Danmark. Vi
er de fattige i Norge? Er de fattige i Schweiz? De er stået for EU.
Frank Dalgaard, øjeblik.
Jeg taler om Danmark, Frank. Og vi har jo haft den adgang til at sælge vores landbrugsvarer på tværs af grænserne, og som har givet os en kæmpe fordel. Vi har udviklet vores industri, så de har så klarer sig fint, så der ikke er restriktioner. Vi har klaret os fantastisk godt i EU. Og alle de fordele hænger også sammen med, at man kan bevæge sig som arbejdskraft, at en dansker kan tage et job i Paris, og en franskmand kan tage et job i Danmark. Og så skal man, når man så bor de forskellige steder, så skal man selvfølgelig følge de rettigheder og pligter, der følger i hvert land. Mm-hmm. Og i det her tilfælde med børnechecken, så er det altså, at man betaler skat, og så er børnechecken, hvad enten du kalder det teknisk eller ej, det er en del af, hvordan man beregner din evne til at betale skat, og så har man bare valgt praktisk at udbetale det som et beløb. Det er ikke noget med Det har ikke noget med teknik at gøre, noget med retfærdighed at gøre. At en franskmand, som bor her i Danmark, som har tre børn, skal jo altså også have fradrag for udgifterne til sine tre børn, ja. Ligesom en dansker skal have det. Og ligesom en dansker får franske børneydelser, når han er vedkommende betaler skat i Frankrig. Og det er, når jeg er sur på blå blok, over den her jordbær-diskussion, så er det fordi, at det er som, at man har benyttet chancen til bare at drille regeringen. Den, den fortjener at blive drillet på mange måder. Den er, gør det ikke særlig godt. Men lige præcis det her emne med EU bør man ikke drille med. Mm. Der skal man holde sig for, at det er altså noget, et fælles projekt, en stor del af Danmarks partier har været enige om, og man skal ikke bruge det til at drille.
Men Peter og Niels. Peter Brixtoft og Niels Helveg Petersen. Hvis jeg må... I sidste uge diskuterede vi også det her, og der sad Preben Wilhjelm blandt andet i stolen, hvor Frank sidder nu. Det skal du ikke lade dig mærke af, Frank. Men et af hans argumenter er jo, at nu vel, det er fint nok, og alle kan jo forholde sig til, som du siger, Peter Brixtoft, det her med retfærdighed. Hvis du kommer op og arbejder, så skal du også have lov til at få de rettigheder. Men spørgsmålet er, om det er sådan på den lange bane kan bære. Danmark er et lille land, og hvis en ting, så skal de have børnecheck. Ja. Skal man så også med dagpenge og kontanthjælp og så videre? Kan den danske model bære det? Og kan det også bære, at vi ligesom siger, når man, så laver vi den store ensretning? For det, jeg fornemmer, at det er også en lille smule af det, Frank er bange for. Den store ensretning i EU, som gør, at vi ikke som et lille land for eksempel kan eksperimentere med nogle ting og lave ting som den danske model, som er hyldet alle mulige andre steder, men som ikke nødvendigvis vil fungere i Polen og alle mulige andre steder.
Fra starten så har jeg fremhævet, at der var de der tre forskellige typer sociale ydelser. Folkepensionen, hvor man har et helt erklæret, og man er enig om et optjeningsprincip, hvor man siger, at det antal år, man har boet inden fra man er 15 til 65 år. Hvor mange år har du boet i Danmark? Har du boet her i 10 år, så får du 10-40 tyvendel, altså en fjerdedel folkepension. Der har du optjeningsprincip. Mm. Og så meget har du så fået i Frankrig, så får du den andel af en fransk pension. Det er den slags ydelser som pension og førtidspension. Så har du forsikringer, dagpengereglerne, hvor jeg helt klart står på regerings side og Finlands side. Jeg mener overhovedet ikke, der kan være tale om, at man kan gå ind i forsikringsordninger og lave om på det, og så sige, at man kan overføre meritter, eller simpelthen optjening fra en anden forsikringsordning i et andet land til et dansk forsikringsselskab. Og så kan man altid diskutere, om A-kassesystemet er et forsikringssystem, fordi vi betaler medlemsbidrag, men staten betaler så mange penge til den ordning, at det måske ligner en social ordning. Og det kunne man jo så bare lave om, at hvad jeg altid har været tilhænger af, at man betalte et meget højere A-kassekontingent, og så betalte noget mindre i skat, og så var det et som det skulle være, et forsikringssystem. Så skulle man gøre det obligatorisk, efter min opfattelse. Fordi ellers ender man jo bare på businesshjælp, hvis man ikke betaler. Mm-hmm. Og derfor skulle man gøre det, ligesom man har en lovpligtig ansvarsforsikring, når man kører bil, skulle man have en lovpligtig A-kasseforsikring. Og den kan man ikke bare lige komme ind i fra udlandet, uden at også have været medlem i et år, og uden at have betalt kontingent et stykke tid. Så det er forsikringsordninger. Og så kommer vi så til sidst til den der famøse børnetilskudsordning, som jeg er desværre anledning til diskussionen, og det er en forkert anledning, fordi den er en del af vores skattesystem. Og derfor, men den dag, de kommer med forsikringsordningerne, og vi begynder at lave om på det, og så sige, så vil jeg være imod, fordi så går den ikke længere. Man kan ikke bo i Polen, og så melde sig arbejdsløs dernede, og så kommer vi op og får A-kasse-penge herfra. Der skal man være medlem af en A-kasse.
Glimrende. Hvis der er nye lyttere, der lige er stået på, så er du på Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Undertegnet Huxi Bak er selvudråbt formand for Tinget, og jeg har i dag besøg af Niels Helveg Petersen, Peter Brixtofte og Frank Dalgaard. Frank, ramte jeg sådan nogenlunde din skepsis med mit spørgsmål til Peter før?
Ja, men man prøver, når man ikke har argumenterne i orden, så prøver man at give det indtryk af, at jeg vil ud af EU.
Og det tror jeg ikke, jeg fik sagt.
Men Peter Brixtofte fik jo fremhævet, at de kan handle frit over grænserne og landbrugspolitikken, og vi mere en hel masse andre ting, som jeg er fuldstændig enig i. Det indre marked og handlen, det er jo fint, og det var jo også derfor, jeg stemte ja i 72. Jeg stemte som også ja i 86, da vi stemte om det indre marked. Men på et tidspunkt går det for langt, og det gjorde det i 92, hvor man ville til at indføre en fælles valuta. Mm. Det var jo forløberen for det. Så har vi stemt om det flere gange, og det blev nej.
Stemte du nej dengang, Frank?
Ja, i 92.
Ja.
Der stemte jeg nej.
Okay.
Og det var jo ømuen. Et land, der ikke har sin egen valuta, sin egen centralbank, kan ikke styre sin egen økonomi og er ikke et selvstændigt land. Søren Larsen fra Aarhus Erhvervsmand, som har været glødende tilhænger af det hele, er stået af nu, og der er rigtig mange med ham. Han taler om det som en glidebane. Præcis som en anden person, der desværre er død nu, som også kom fra Aarhus, nemlig professor Gunnar Thorlund Jebsen.
Og bare lige for at vende til nye lytter, så Larsen var med på telefonen
som før. Var glødende radikal, og som aldrig fik en chance i det politiske system. Danmarks skatteekspert nummer et, fordi han var skeptisk over for EU. For
han sagde han stemte lige for også nej i 72, ja, ja. Hvis jeg helt at sige.
Ja, det gjorde han, fordi han sagde, dette her er et politisk system, det udvikler sig, og det bliver til det, som det er blevet til nu. Og han har sagt også, at der kommer en harmonisering af lønningerne, af de sociale ydelser og af skatterne. Der er ingen grænser. Og hvis vi indfører euroen, så går det bare hurtigere. Så det, og han er jo ikke nogen dumme Mikkel. Og han er ikke nogen ekstremist. Han var medlem af Radikale Venstre, og han blev skubbet ud til siden, fordi han havde de holdninger fra starten. Manden har haft ret. Hvor er det ærgerligt, at han ikke er blandt os mere. Så jeg vil sige til Søren Larsen fra Aarhus, jeg forstår din skepsis. Jeg stemmer også nej den 25. maj til patentdomstolen, for det er en glidebane. Og jeg skulle hilse at sige, det bliver et nej, og I er selv ude om det.
Niels Helveg, hvad siger du? Hvad siger du til den? Til den til det kig i krystalkuglen?
Jamen, altså, man behøver ikke at belære mig om, at der er folk, der er skeptiske over for EU, også nogen, der før har været positive. Det er helt på det rent med. Men det er jo en god diskussion at have, om vi skal fortsat være fuldgyldigt med, om vi skal være med i det europæiske samarbejde, eller vi ikke skal, eller vi skal stå af, som Frank vil. Det er jo en nødvendig diskussion.
Nej,
og den får vi jo for fuldt tryk her i forbindelse med Europaparlamentsvalget. Og det er jeg stor tilhænger af. Det ser jeg frem til. Men det er rigtigt, som Peter Brixtofte siger det, at det europæiske samarbejde, det overordnede synspunkt, man er jo nødt til at anlægge, har bragt Danmark enormt store fordele og bragt Europa store fordele. Og derfor så
tænker du på Grækenland og Spanien med masse arbejdsløshed?
Jamen, Grækenland og Spanien...
Selvmord, tvangsauktioner, konkurser, er det det, du tænker på?
Hvor kom Grækenland og Portugal og Spanien fra?
Euroen sejler i blodet. Du ved, at det er jo en ulykke, det der sker dernede. Så, 25. Jo. Det handler om mennesker, det her.
Afgjort i sidste ende.
Og så får man da vide, hvor stor en fordel det har været. Det er jo fuldstændig... Jeg kan ikke styre mine følelser. Det er simpelthen for åndssvagt. Det drejer sig om 100 millioner mennesker, der er kommet på spanden, fordi de ikke kan devaluere.
Peter Brixtofte.
Niels Helveg kan sagtens forsvare sig selv, så det er ikke så det der. Men jeg bliver alligevel lidt farvet, fordi Niels Helveg fortalte om, hvordan Danmark havde haft af fordel. Mm. Og så begynder Frank at tale om Grækenland og nogle helt andre situationer, helt andre økonomier, som kommer fra fascistiske diktaturstater. Altså, det er det, de har været. Mm. Og ØMU'en er en selvstændig diskussion om, som man kan tage. Men nu taler vi, udgangspunktet var jo børnechecken, og de generelle fordele og ulemper ved hele systemet. Og hvis vi så vender tilbage til det, så vil jeg bare fastholde, at den børnecheck er en del af vores skattesystem. Og det har intet at gøre med at miste selvstændighed eller noget som helst andet.
Så er der en ting, jeg godt vil prøve at fokusere på en lille smule, og i forhold til denne børnecheck. Og det er hele Venstres ageren i den her sag. Lars Løkke går ud og starter med at tordne. Han kan jo godt fornemme, at der er lidt folkelig modstand imod EU, og han fornemmer, at jeg har muligvis en god sag her. Vi skal stå fast på den danske grundlov, vi skal stå fast på danskernes rettigheder osv. Vi vil ikke, han er ude og sige, at vi skal ikke dele med dem, der kommer med træsko i Orbemarkerne. Det hele bliver sådan lidt smule mystisk. Så kan han godt fornemme, har vi jo kunnet læse os frem til i løbet af ugen, at så videre, den er ikke helt fin i kanten, og han er nødt til at give sig lidt, fordi han kan godt se, der er nogle EU-regler, som han selv har bestemt for, og det bliver en lille smule spejet. Hvordan skal han håndtere den her slingerkurs? Altså, nu går han ud og siger, at Helle Thorning er arrogant, så trækker han lidt tilbage, og de begynder at stille nogle sådan mellemforslag, som bliver skudt ned. Det er ikke rigtig godt. Og der dukker nogle sager op, hvor det virker som om, at Venstre har presset embedsmændene i Justitsministeriet til at få banket den her sag igennem, så det ser fornuftigt ud. Så man kan få det toårige optjeningsprincip, som vi har nu, og som den nuværende regering så vil lave om. Niels Helveg, Venstres agerende i den her sag, hvordan ser det ud?
Jamen, det er lidt, som du fremstiller også i mine øjne, sådan lidt noget rod. Jeg synes, de kravler for højt op i træet i deres agitation, men er nu tilbage på et mere fornuftigt spor. Og jeg har forstået for pressen, at der i denne uge her skal være drøftelser mellem partierne.
Ja, EU-partierne. Jeg tror faktisk, det er i dag,
ja,
at man drøfter det senere i dag.
EU-partierne om, hvad gør vi ved den her sag om børnechecken? Og jeg håber da, at de finder hinanden og finder en fælles fodslag i holdningen til det. Det vil jeg anbefale. Det mener jeg er det klogeste.
Altså, jeg vil bare fastholde, at det hører til skattesystemet. Og det kan jo ikke være sådan, når man kommer her til landet, at så skal man altså vente 2 år med at betale skat. Er det også meningen? Altså, skal man så også have en optjeningsret?
Den tror jeg ikke, de får igen.
Princip til at betale skat. Nej, men man vil gerne have, at folk betaler skat fra starten her. Og hvis man betaler skat fra starten, så alt det, der vedrører skattesystemet, følger med.
Ja.
Og der følger folkepension ikke med, fordi det er afhængigt af, hvor længe man har betalt skat i landet. Det er sådan en slags indbygget forsikringsordning på den måde, at siger, har du boet her hele livet, jamen, så får du fuld pension. Har du ikke boet halvdelen af dit der arbejdstid, der fra 15 til 65 år,
ja,
har du boet 20 år, så får du halv pension. Altså, det der er en vis berettigelse i, ikke også
faktisk?
At gøre det på den måde. Og så er der endelig med dagpengesystemet, som man nu siger, også kommer ind i, at jeg vil gerne fastholde, at der skal man altså holde fast ved, at det er et forsikringsprincip.
Yes. Niels Helve, ja, en lille kommentar.
Ja, det er jeg enig med Peter i. Jeg er bare lige nødt til at sige, Frank, til afslutningen, det med Grækenland. Det er jo ikke Grækenland, vi øvrigt skal diskutere. Men at når man spørger grækerne, vil de ud af euroen, så vil de jo ikke det. De vil ikke tilbage til at have drakmen. Det er en ustabil valuta. Mm. Det er jo en helt misforståelse at tro, om bare kan devaluere sig ud af alle vanskeligheder.
Nej.
Det kan man ikke. Og grækerne ønsker det ikke. Altså, det synes jeg, vi må lige holde fast i. Og en anden økonom, som du måske læser med nemlig Christen Sørensen, foretog en rejse derned for netop at undersøge, hvad siger grækerne, vil de ud af den? Fordi han var meget skeptisk overfor euroen. Så siger han, nej, grækerne vil ikke af med euroen. De vil ikke tilbage til en græsk drakme.
Mm. Frank, det må du gerne lige svare på.
Ja, altså det her med devaluering og valuta, det er så kompliceret, det forstår folk simpelthen ikke. Hvis de var klar over... Jo, men andre lande...
Der vil jeg bare lige indvende, at Christen Sørensen forstår det vel. Jeg forstår det.
Folk forstår det jo ikke. Lad mig tage et eksempel fra de sidste 15-16 år. Der er 2 lande, der er gået statsbankrot. Rusland og Argentina. Hvad gjorde de begge 2? Og det er jo i den samme situation, Grækenland står også. I hvert fald Grækenland, ikke? Hvad gjorde Rusland og Argentina? De gik statsbankrot. Folk fik ikke deres penge, som de havde til gode. Og dem, der havde købt russiske statsobligationer, argentinske. Og så devaluerede de stort. Og begge lande er kommet ud af den økonomiske krise. Det er den måde, man gør, når det går galt. En devaluering er en nødbremse, man trækker i, når man er ude i tårne. Det er jo derfor, jeg ikke vil have euroen. For inden for de næste 100 år kommer vi da også ud i tårne. Et hvert land kommer på spanden i løbet af 100 år. Så kom ikke og sige, at grækerne ikke vil det der. De forstår det jo ikke. Men man skal have nogle ledere, som kan gøre det der. Og en devaluering træffes af nogle få mennesker på et splitsekund, og så har man altså...
Men Frank, uden at være ekspert ud i devaluering og økonomi, så lyder det jo som om, at her vil du gerne overrule, hvad, om man så må sige, befolkningen siger, og siger, så er der 2 mand, som sidder på toppen af det, som tager en beslutning over hovedet på de mennesker, du talte om før, og siger, så devaluerer vi. Bum. Så må I følge med, selvom I ikke forstår
det. Man skal ikke have afstemninger om det der, og man skal heller ikke have afstemninger omkring, skatterne skal sættes ned, for alle stemmer ja til det. Og alle stemmer nej til altså, der, og det står også i den danske grundlov. Det er ikke alt, man kan stemme om. Så, og det ved Niels Helveg Petersen ganske udmærket godt. Jeg siger bare, de sydeuropæiske lande, og det er 100 millioner mennesker, vi snakker om, havde haft det langt bedre i dag, hvis de havde bevaret deres egen valuta og havde haft muligheden for at justere kursen.
Peter Brixtoff.
Frank Dalgaard er en begavet økonom. Han prøver nogle gange at skjule det, men det er jo hans problem. Men, så han kan også huske, at vi i Danmark devaluerede med Anker Jørgensen og frem til 82. Og hvad fik vi ud af det? Stor inflation. Rente på 20%. Det var af pommeren til at devaluere. Så gik vi over til fastkurssystemet fra 1982 med Poul Schlüter-regeringen, og den har vi holdt fast ved lige siden, og det har været en kæmpe, kæmpe succes.
Frank Dalgaard, kan du huske det?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og hvis jeg, når jeg bliver diktator i Danmark,
ja,
så vil jeg køre videre med den valutapolitik, vi har nu. Men jeg vil fastholde vores egen valuta, fordi på et eller andet tidspunkt om 20, 30, 40 eller 500 år, så kommer vi i en situation, hvor vi er ude i tårne. Og så
men
skal man ikke
devaluere. 500 år, det er måske noget af en fremskridning.
Nej.
Okay, jamen så...
Fordi hvis... Tag til Spanien. Prøv at se, hvordan det her påvirker almindelige mennesker. Vi snakker om måske vores tipoldebørn, men det er så forfærdelig en situation, eller børnebørn. Det er så forfærdelig en situation, at vi skal ikke være så dumme, at vi fjerner nødbremsen i tog, bare fordi der ikke skal togulykker. Og til Peter Brixtofte, det dummeste, man kan gøre, er små devalueringer hen ad vejen. Det var Anker Jørgensen, det han gjorde. Man bruger ikke det som et instrument, for det fik renten op på 22%. Det er dybt åndssvagt. Man tager, som vismændene foreslog i 1982. Ja. Enten så holder vi fast i valutakursen, det var det, man gjorde, eller også tager vi en stor devaluering, og så er det slut. Og det er den sidste mulighed, vi skal holde åben. Det er nødbremsen.
Niels Helveg?
Altså, det er en forkert slutning. Det, der er den store fordel ved fastkurspolitikken, det er, at det tvinger os til at føre en disciplineret økonomisk politik. Det er man nemlig nødt til, hvis man har en fast kurs. Og det har jo virket i Danmark fra 82 og frem. Det har tvunget Danmark til at føre en meget mere disciplineret økonomisk politik. Hvis jeg må give det store, fantastiske eksempel, det er, at vi fra perioden fra 63 til år 2000, der havde vi underskud på betalingsbalancen hver eneste år. Det var stadigvæk eftervirkningerne af devalueringsperioden.
Det er 1990.
Ja, 1990.
Undskyld, det er 90, ja.
Undskyld.
27 år.
Rigtig.
Siden 90 har vi haft overskud på betalingsbalancen hver eneste år, undtagen et.
Yes.
Og det er fordi, vi har lært at føre en disciplineret økonomisk politik. Og derfor har fastkurspolitikken været til uvurderlig gavn for os. Og det vil den fortsætte med at være, fordi den tvinger os til at føre en disciplineret økonomisk politik.
Yes. Jeg vil også holde fast i den her politik, men vi skal have muligheden, når vi kommer ud i tårnet. Jeg siger ikke hvis. Når vi kommer ud i tårnet, og det kan godt være, at vi har været døde i 50 år, når det sker. Men selvfølgelig sker det.
Og så skal vi kunne.
Nu er jeg ikke så dygtig som Frank, at jeg kan se 500 år frem i tiden, eller løse Argentinas og Ruslands og alle andre landes problemer. Jeg holder mig til lille Danmark. Ikke også? Og der er vi, som Niels helt klart har sagt, at det er, har været med til at disciplinere os. Har været med til at følge en god økonomisk politik, uanset om statsministerne hed Poul Nyrup, og øver sammen med Hjelved osv. De førte også en god økonomisk politik, i forsættelse af Slytters, efter min mening, kanon gode omvæltninger i dansk økonomi, nemlig med at fjernelse af dyrtidsregulering og mange andre ting. Der blev lavet virkelig dygtige indgreb. Så siden 1990, sådan cirka, eller siden 2, altså der vi har faktisk kørt i 80'erne og i 90'erne rigtig fornuftigt, og vi har ikke devalueret én eneste gang. Og dengang vi devaluerede, var renten 22%, og nu kan jeg gøre opmærksom på, at vi går ind i Nationalbanken, så er renten i dag 0%.
Mm-hmm. Ja, men det er rigtigt, og jeg er fuldstændig enig i det, du siger, Peter.
Nå, det er godt.
Enigheden
er...
Du er god. Nej. I prøver at skøjte hen over, der er nogle problemer.
Nej. Frank, synes jeg ærligt talt ikke, vi gør.
Hvem var det, der snakkede om for 14 år siden, at vi havde folkeafstemning om euroen, at hvor galt det ville gå, hvis vi ikke fik den?
Hallo.
Og nu har vi stået udenfor, og nu fortæller jeg, hvor godt det er gået, og det er fuldstændig.
Må jeg så lige korrigere dig?
Jeg tænkte nok, at den enighed ville være kort
vej. Vi holder os jo til euroen. Vi er nok ikke medlem, men vores kurs har følt euroen 100%. Så det er så om, vi har været medlem af euroen.
Vi har alle fordelene.
Ja, men så det er ikke sådan, at vi har jo ikke devalueret, fordi vi er udenfor. Nej, tværtimod, vi har holdt fast ved den kurs.
Ja. Men det er, det er en selvstændig dansk beslutning.
Godt. De herrer... Nu synes jeg lige, vi slipper det kæmpestore argentinsk-russiske perspektiv, som startede for 48 minutter siden med en børnecheck. For jeg kunne godt tænke mig lige at komme en lille smule ned i substansen. Og skulle man lige være stået ind i denne batalje af et program, så hedder det gode gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af Niels Helveg Petersen, Peter Brixtofte og ikke mindst Frank Dalgaard. Jeg kunne bare lige tænke mig at vende tilbage til det, jeg har prøvet at sætte en lille krog i et par gange, nemlig Venstres ageren. Men i det hele taget, den agering omkring det her. Fordi vi har læst i løbet af ugen, at Venstre har indsat det her 2 års optjeningsprincip. Og der virker det som om, at man fra venstre side, man har siddet i VK-regeringen og sagt, det skal vi simpelthen have. Man har også skulle tage hensyn til Dansk Folkeparti, som man sidder og sagt, vi skal passe på det her. Man har gerne vil please Dansk Folkeparti. Og har man så, så er der ligesom rygter om, at der er kommet noget aktindsigt, hvor vi har kunne læse, at der, det virker som om, at der er nogle embedsmænd i Justitsministeriet, der er blevet presset. Der er nogle citater fra embedsmænd, som siger, jamen det er det halmstrå, jeg har kunne finde på den her sag. Ja. Hvor sædvanligt er det, at man presser embedsmænd, Niels Helveg? Det er vel ret sædvanligt. Er det ikke det?
Ej, jeg må sige, at Justitsministeriets lovkontor plejer ikke at lade sig presse, hvis de er overbevist om, den juridiske tolkning af et eller andet. Men det, som er kommet frem her i dag, som jeg forstår det, det er, at Venstre-regeringen dengang undlod at fortælle Folketinget, at Pensionsstyrelsen og en styrelse mere meget advaret imod at gennemføre den lovgivning.
Ja, det er, det er det seneste, der er dukket op.
Ja, og så kan man jo sige, at okay, de gennemfører så optjenings, det der toårsregel, men de stadigvæk har en forpligtelse til at informere Folketinget om alle væsentlige elementer i sagen. Herunder selvfølgelig også, at Pensionsstyrelsen har advaret imod det.
Ja, det er Pensionsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet. Ja.
Det burde selvfølgelig have indgået i Folketingets vurderinger dengang, at der var nogen, der helt forkastede løsningen og sagde, at den var juridisk uholdbar. Så kunne man have fået en diskussion om, det var rigtigt eller forkert, men Folketinget er blevet forholdt den oplysning, og det synes jeg er ret alvorligt.
Ja. Men Peter Brixtoft, er det ikke en del af politik, at man sidder som regering, og det var den daværende skatteminister Troels Lund Poulsen, som sidder med den? Man vil jo gerne gennemføre noget politik. Der er ikke 100% enighed om, man kan ikke sige, det har de heller ikke sagt i Justitsministeriet, den er 100% forkert, den er 100% rigtig. Så presser man vel som politiker embedsmændene i den retning, som man selv gerne vil.
Ja, altså hvis du er inde i en krosszone, det er der jo mange spørgsmål, der er, altså hvor man kan så sige, der er for imod, og det er jo ikke, det er jo, altså jura er jo ikke sådan noget, man kan slå op og så finde løsningen, og den er ligesom med 2 og 2 og 4. Altså,
det er ikke en eksakt
videnskab. Det er en vurdering.
Ja.
Og så er der meget, der hælder til den ene side og meget til den anden side. Og selvfølgelig presser man gerne argumenterne over i den retning, man selv gerne vil. Det kan jeg godt forstå. Men jeg siger bare, at optjeningsprincippet og børnetilskud har intet med hinanden at gøre, og burde aldrig have haft noget med hinanden at gøre. Fordi jeg vil fastholde endnu en gang, ja. Det er en del af vores skattesystem.
Ja,
og det bliver der altså ikke lavet om på, ligesom ligesom meget, hvor længe udsendelsen var.
Nej, det, så er det, det fornemmer
vores,
jeg også.
Så er det en del af vores skattesystem.
Det er fuldstændig rigtigt. Men her prøver jeg bare, Peter.
Og der siger jeg så bare, at der har Venstre, i min opfattelse fra starten her, bare sådan sagt, nu har vi endnu en sag mod Helle Thorning, nu har vi endnu en, og nu render vi med Dansk Folkeparti og med populismen og det der, og så glemmer man fuldstændig i Venstre, at man er et EU-parti oprindeligt,
ja,
som var bannerfører for i EU-afstemningen i 1972, og lige pludselig, så skal man bare rende med folkestemninger, og skubber selv til folkestemninger, i stedet for at stå op imod og så sige, hør lige en gang, venner.
Jamen,
der er forskel
også
på børnetilskud, der er forskel på pensioner, der er forskel på dagpenge, det er nogle forskellige systemer.
Og det er vel det, der bider dem i halen nu. Men Frank Dahlgaard, må jeg lige læse et lille bitte citat op fra Brian Mikkelsen omkring håndteringen af det her.
Det må du godt.
Tak skal du have, Frank. Det handler om, at Brian Mikkelsen bliver også forholdt de her oplysninger om, at ikke alle embedsmænd var enige i vurderingen om, at det her optjeningsprincip, det skulle man bare bokse igennem, det ville gå fint. Så siger Brian Mikkelsen, jamen sådan er det jo, angående uenigheden. Det er ligesom, når man laver medisterpølse på et slagteri. Det ser ikke særlig kønt ud, men det produkt, man får ud af det, smager sikkert godt for en masse mennesker. Det er citatet fra Brian Mikkelsen. Er det sådan, man laver politik?
Nej, jeg synes, jeg vil gerne sige, det var,
for jeg synes, det var spændende med
det var en frisk bemærkning, den har jeg ikke selv hørt.
Nej.
Nej, men altså, det du spurgte om før, og som ligesom, det var det her, i hvor høj grad bliver embedsmænd presset. Og ja, der lyttede jeg jo lidt, for der sidder to foranværende ministre ved siden af mig. De bliver presset. Nu er jeg jo en lille dreng ved siden af de to her, for I har været i Folketinget meget længe. Jeg var bare 7 år. Men jeg blev jo klogere. Og Justitsministeriets lovkontor, du godeste, jeg bukkede og skrabbede, det gør jeg ikke mere. De sagde ja til Tvindloven. Det var godt nok en særlov. Det var i 1996 over for en række skoler, da undervisningsministeren, dengang en radikal Ole V. Jensen, fremlagde det, var det først over for ordføreren i Folketinget, er I med på denne her? Så sagde jeg, har det været forelagt over i Justitsministeriets lovkontor? Ja, og de sagde, det er selvfølgelig problematisk, men vi er inden for grundloven. Fint, sagde jeg, så er det Konservativt Folkeparti med. Så kørte vi hele sagen igennem, og det blev til en lov. Og så gik der 1,5 år, og så kom Højesteret og sagde, den lov er ugyldig, den er i strid med grundloven. Jeg giver ikke en pind for de fine jurister i lovkontoret, for de sagde, det var i orden. Det var det ikke.
Men er det så der, vi har et stort problem, Frank?
Folk bliver presset, altså embedsmænd bliver presset. Jeg har ingen respekt for det der mere.
Men hvad skal vi så gøre? Er det politikerne, der ikke skal presse dem, eller skal vi have noget andet i stedet for det juridiske lovkontor?
Vi skal virkelig give de der embedsmænd røde ører. Og der var jo også noget, der hedder Tamilsagen. Nu er vi langt tilbage. Men det var jo også, hvor der var nogle embedsmænd, der blev presset af en minister, der ikke ville følge lovgivningen og ikke kunne få den ændret. Og så, ikke sandt? Og der, hvad får departementscheferne deres fede løn for? Det er lige præcis for en situation, hvor der er en meget stærk, karismatisk minister, som går over kanten så at sige nej. Og det kan være svært, men det er det, de får deres løn for.
Ja. Niels Helve Petersen.
Jeg er enig i, at embedsmændene skal selvfølgelig sige nej. Tvindsagen var jo en lærestreg. Det tror jeg også, det har været for Justitsministeriet. Ligesom Tamilsagen har været det. Og det, der sker i Tvindsagen, hvis vi skal rundt om den, det er jo, at Højesteret har prøvelsesmuligheden i forhold til embedsværket. Og det er jo mægtigt godt, at det er sådan. Det står der ganske vist ikke noget om i grundloven, men det er jo sådan en rettighed, Højesteret har tiltaget sig. Og de underkendte sig til loven, og der må man jo sige i tilbageblik, så er Højesteret den øverste juridiske myndighed. Sådan er det. Men det, som jeg øvrigt vil sige, det er om Brian Mikkelsens, det er jo han har jo den der med pølserne fra Bismarck.
Ja, vel?
Det var Bismarck, der sagde, at der er to ting, man ikke skal interessere sig for, hvis man er klog. Det er, hvordan bliver pølser til, og hvordan bliver lovgivning til? Det var det berømte udtalelse. Og det er ikke helt rigtigt citeret, men det var i hvert fald hans mening. Men jeg må sige, at Brians billede er knap så elegant.
men er der ikke noget rigtigt i det her med, at der har vist sig, og der viser sig løbende? Af og til så dukker der jo sager op om de her embedsmænd, som har været lidt på glat is. Er det der, man burde stikke en lille kniv ind og sige, her vi er simpelthen nødt til at gøre et eller andet her. Vi er nødt til på en eller anden lidt mere uvildig måde at få tjekket nogle af de her ting af. Fordi hvis I... For jeg fornemmer en vis enighed om, at selvfølgelig, når man sidder som regering, så presser man jo sine embedsmænd i den retning, hvor man gerne vil. Og det er jo det er jo også derfor, man sidder der, kan man sige. Men bør man ikke have sådan lidt mere uvildige instanser, som man eksempelvis kan undgå Tamilsag, Tvindloven? Det ser jo også lidt mystisk ud med Troelsen Poulsen og skattesagen osv., hvor der kan være...
Ja. Jamen, vi har jo altså også ombudsmandsinstitutionen,
ja,
som har mulighed for at gå ind i en sag og sige og se på, om administrationen nu forvalter lovgivningen i overensstemmelse med de retningslinjer, Folketinget har givet.
Men er det ikke oftere sådan på bagkant, at man gør det så?
Nej, ombudsmanden var jo også ind over Tamilsagen, for eksempel.
Mm.
Så, men ombudsmanden kan ikke i alle sager gå ind, men kan i nogle sager, så vi har Højesteret, vi har ombudsmand. Jeg tror ikke, vi behøver flere instrumenter, sådan set. Men det, som er problemet i sådan nogle sager som dem her, er ikke, at i den her sag er Justitsministeriets responsum, det er en stor fejl, hvis der er Pensionsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriets vurderinger ikke bliver forelagt Folketinget.
Så her er problemet...
Det er et kæmpe problem, og der siger ministeransvarlighedsloven, siger jo, at ministeren er forpligtet til at give korrekte oplysninger og må ikke fortie væsentlige elementer i sagen.
Nej.
Og det er jo det, der måske er sket i den her sag.
Ja.
Og det er forkert. Og det er sådan set ministeransvarlighedsloven, der i så fald er overtrådt.
Peter Brøgstoft?
Altså man må sige, at i de sidste par år, inklusive ikke mindst her til sidst, er der jo som der opstår en kæmpe krise i forholdet mellem politikere og embedsmænd.
Ja, det må man altså, den grad se.
Departementschefen i Skatteministeriet er der ikke mere, og Justitsministeriets departementschef er suspenderet, mig bekendt, og en anden en er suspenderet.
Der har været knas i Udenrigsministeriet også, der har været knas i
det sted. Og er fyret, og Rigspolitichefen, han er også blevet også fyret for nylig. Altså, det er jo helt Justitsministeriets grundvold, efter min mening, der er ved at blive rokket ved.
Mm.
Så kan man altid bruge, at der er nogen, der siger, at en krise kunne være anledning til, at man gør det noget bedre. Og der er måske i hvert fald behov for at diskutere rollefordeling mellem politikere og embedsmænd. Fordi i gamle dage, som det hedder det gamle folketing, der var der altså ikke noget er den her slags typer, hvor man situationer, hvor man fyrer departementschefer i flæng. Det er jo blevet næsten hver eneste dag, der fyres, embedsmænd.
Vi samler diskussionen op præcis der, Peter Brixtoft, men nu skal vi have en omgang. Nyheder, vi er tilbage på den anden side af selv samme. Nu er klokken 11.